بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن با ڕۆژان بیرەوەریا 105 ساڵیا قڕکردنە ئەرمەنیان تێبیرانین ڕایەدارن عوسمانیان لە ساڵە 1915 فەرمانە قڕکردنە ئەرمەنیاندا و لە گۆڕا سازیین ئەرمەنیان نزیکی ملیۆن و 500 هزار ئەرمەنی دوێ فەرمانێدا هاتن کوشتن لێ دەوڵەتە تورکیا دەبێژە بتنێ بە سەدان هزار ئەرمەنی هاتن کوشتن دە شەڕی یەکەمی جیهانیدا وەکە گەلێن دیین هەرێمی جو بە پێداچۆنێک بلەس بسەروان سەرهاتیاندا مە پەیوەندی بە ڕێزدار ئەسکەری بۆیی کرد ئەو نویسکار و دیرۆک ناسا برێز ئەسکەری بۆیی کرد ڕێز و حورمەت ژ تەڕا سوپاسیان دەمێتت کن دەسەد ساڵین بۆریدا سەدان لێکۆلین بەلگەفلین پەرتووک لە سەروێ کۆمکوژیا ئەرمەنیا دەرکەتنە لێ هێشتا حکوومەتی تورکیا نابێژن کو کۆمکوژی جەنۆسایدا بە پیلانە ئەرمەنیان بوو چما و چاوا تورکیە دەکارە خۆشڤێ بەرپرسیارە دیرۆکی بدزە
تورکیا میراتخۆرێ دەوڵەتە عوسمانیەیە لە تورکیا هەر تشتی دەکە خوژوی پرسی دور بگره دخوازه وی پرسی با وجهشتر ملت ماین دخوازه بیجه که کنکوژی نی بیاره سرگونی ارمنیا بیاره یا نظام چیه چه نو نو دنی لیده که دخوازه بجوره که خوی پرسگری که خلاص که قدیه همه که اصا بیویجدانی وی چاخی بیاره که خوژوی پرسگری که خلاص کرن نو
بله باشە برێز ئەسکەری بۆ ینی دیرۆک ناس دەبێژین کو لە 24 مەها 4 لە 1915 ڕایەدارن عوسمانلی بە سەدان ڕێبەرین ئەرمەنیان گرتن و کوشتن گەلەک شوانە ڤێ ڕۆژی وەکە دەستپێکە جەنۆسایدا ئەرمەنیا دەدەن ناسکرن ئەفڕاستە
24-29 نیسان ساڵ 1915 800 ڕەوشنبیری ئەرمەنیا گرتن بێ لێپرسین بی داد اندا کرد هر یک جوره گید اونا وان دا نویزکاری وان مزن ها بون پارلمنتار پارلمنتا ترکی ها بون وزیر ها بون او گشت جاره که وان دا کرد نا ناوی وان گشت که هیه او درق آوان دا داکومنت هنه چا هاتن اندا کرد
بله
حکمات ترکی به جوره گی هوانه ها پاس روشنویره بی گنه بی سوچ گرتنه یه او اندا کرنه
گلو که کی هست که مبستا عثمانیان چو بو که ارمانیان قرب کن آنکو چو ما فرمان آخر کرنه ارمانیان دا
برا دا پرس گله کن حالا سال هفته هشته یه ست سال نوزده حج ارمانی ملتی گله کی پیش دا چو ارمانی بی ولاتی دا خواهی سالچین سیاسی اولی بون ناسکری بون زنگین بون نو آستا دنیای نونتوی دا سازیه وان ها بون گلکی دنیای بلا بون نو برا وان روسا و دولت اوروپی خوش بون دکاره بون زو دنگی خود بگیشتان بدانا بگیان دانا دنیای بایوی جی دولت عثمانی دخواستن دنگی وان گرد کن اوانا دیدن که او دکارن والاتی وان پرچه کن چا ترکیه نا درقا ترک کرده دا دوی دوی چاوی وان لیه والاتی نا پرچه کن
تشتاقیدن های که کی از کر او جی مدخواست بزانم حیا چند جداهی اولیا ارمنیان جو اولا ده سلاتی عثمانیان فاکتر بو که عثمانی فرمان وان را کن
او مثلا اولی جی رولا خواه مزن لیست لی حملی مسئله جواکی نه، مسئله سیاسی نه، مسئله سانم که ارمنی دی رابو بون، ارمنی قواد که مزم بون، نو دنیای دا ناسکری بون، هجران ملدی آزاداری نو دنیای دا دهات تجراندن، دهات خواهی کرن، نو براون روسیای گلکی خاش بون،
بله برای اسکری بویک هنک دیروک ناس هنک دیروک نویس دی بیجن که کردان جی دست دوی کم کجیه ده هبو لی کرد دی بیجن او کردین بجداری وی قر کرنی بوی دی ناف لشکری عثمانیان ده بو انکو نب ناوی کردان بو دی چی دی بیجی
وان شرات دا ziyoneke mezin gişte gelî kurd ziyoneke gelekî mezin. Devleta Osmanî heta niha jî ku bikaribin pirsgirêkî xwe çareser bikin, ew ona carna milletê mayîn tînî dikine wirtê de. Avê axirî deş anîn ku pirsgirêka kurda navê dexin kurda xirkin. Deş anîn çêkirin. Ew siyarê hemîdî çêkirin û ev deş gelekî mîna hebin. Wana jî siyarê hemîdî çêkirin bi ereba bi kurda bi milletê mayîn ku bikarin pirsa Ermeniya safî kin. Vê axirî jî bi kurdê misilman, misilmanê radikal tûvkirin anîn Sîryayê de civandin, deş kirin ku pirsa kurda bi wî ew çareser bikin. Safî kin.
Gelkî spas kekê eskerî boyk.
Ser çavan, ser.
Birêz eskerî boyk, nivîskar û dîroknas ji Almanya bi dengê Amerîka rabûn.